dy persona të tjerë janë ish drejtori i agjencisë së CIA, David Petraeus dhe nën admirali Robert Harvard. Dorëheqja u bën në periudhën e raporteve se shtëpia e bardh ndoshta ka ditur më tepër se zyrtarët, të cilët publikisht kishin pranuar se telefonatat kishin ndodhur. Agjencitë AP dhe Reuters raportuan se Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kishte tërhequr vërejtjen shtëpisë së bardh se Zoti Flynn mund të jetë në pozitë të pakëndshme për shkak të kundërthënieve ndërmjet përshkrimit publik të bisedave telefonike dhe të vërtetës që e dinë zyrtarët e agjencive të inteligjencës në bazë të incizimeve të telefonatave që ishin bërë në kuadër të monitorimit rutinor të komunikimeve të zyrtarëve të jashtëm në Shtetet e Bashkuara. Javën e kaluar e përditshmja Washington Post ka raportuar se Michael Flynn ka diskutuar për sanksionet amerikane me të dërguarin rus. Agjencia Associated Press raportoi se Flynn ishte shpeshherë në kontakt me Kislyakun më 29 dhjetor, pra në ditën e njëjtë që presidenti atëhershëm Barack Obama e shpalli rundin më të ri të sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike kundër zgjedhjeve presidenciale amerikane. Disa demokrat në dhomën përfaqësuese kanë kërkuar që kryesuesi i Komitetit të Mbikëqyrjes të fillojë hetime për lidhjet e Flynnit me Rusinë. Lideri demokratëve në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Charles Schumer, u tha gazetarëve se dëshiron një hetim të pavarur të diskutimeve të Flynnit me Kislyakun. Antari i dhomës përfaqësuese, Elliot Engel, demokratë në Komitetin e Jashtëm të kësaj dhome, pasi Flynn e paraqiti dorëheqjen, tha se ai po vepronte drejt duke u tërhequr, por megjithatë shumë pyetje mbeten pa përgjigje për lidhjet e kësaj administrate me Rusinë. Zoti Engel më tutje theksoi se duke ditur se Putin kishte punuar në favor të presidentit të Trump gjatë të zgjedhjeve, nena duhet hetim gjithëpërfshirës, dypartiak, për të pasur pamje komplete të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet tona dhe Kongresi duhet të ndërmarr hapa për të ndëshkuar ata që janë në përgjegjës. Diskutimet e tilla telefonike mund të paraqesin shkelje të legjislacionit amerikan, i cili shtetasve privat nuk u lejon udhëheqje të politikës së jashtme. Përkundër kësaj, bisedat e vazhdueshme të Flynnit me ambasadorin në Rusi, po ashtu i kanë aktualizuar pyetjet lidhur me qëndrimin miqësor të zotit të Trump ndaj Rusisë, në kohën kur agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kishin konkluduar se Rusia kishte ndërmarrë sulme kibernetike dhe kishte publikuar emailat e Partisë Demokratike me synimin që Trumpi të ndihmohej për të zgjedhur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presioni dhe sulmet ndaj gazetarëve në Kosovë janë evidente, u tha sot në konferencën mbi sigurinë e gazetarëve të organizuar nga misioni i OSBE-s në Kosovë. Siguria gazetarëve në Kosovë dhe kërcënimet që u bëhen gjatë ushtrimit të profesionit të tyre mbetën tema aktuale, tha shefi misionit të OSBE-s Jan Bratu. OSBE ka numëruar 50 raste të sulmeve ndaj gazetarëve, sidomos si përpjekje për të ushtruar presion te transmetuesi publik. Misioni i OSBE-s ka kërkuar hetimin e të gjitha rasteve. Në debat mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se gazetaria në Kosovë ndoshta nuk është më vjetra për nga tradita, por është ndër më të guximshmet në rajon. Dy ligjvënës rusë mbështetës të Kremlinit kanë dalë në mbrojtje të ish këshilltarit për siguri kombëtare të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka dhënë dorëheqje pas raporteve pasi ka keq informuar zyrtarët të shtëpisë së bardhë në lidhje me kontaktet e tij me Rusinë. Michael Flynn dorëzoi dorëheqjen e tij më 13 shkurt, ndërsa Trump e pranoi atë. Deputeti rus Konstantin Kosachiov, njëherë kryetari i Komitetit për çështjet e jashtme në Parlamentin rus, tha se shkarkimi i zotit Flynn për kontaktet e tij me Rusinë nuk është as paranoj, por diçka jashtëzakonisht e keqe. Deputeti tjetër rus Aleksej Pushkov tha se me këtë veprim janë goditur marrëdhëniet e SBE-s me Rusinë. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të rus Vladimir Putin, nuk pranoi të komentojë në lidhje me rastin. Nuk duam të komentojmë në asnjë mënyrë, kjo është një çështje e brendshme për amerikanët, një çështje e brendshme për administratën e presidentit Trump. Nuk është punë jona, tha Peskov. Rusia mohoi se ka kryer sulme kibernetike kundër kandidatit për president të Francës Emmanuel Macron, dhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se akuzat e tilla kundër autoriteteve ruse janë thjesht absurde. Nuk kemi pasur dhe nuk kemi asnjë qëllim për të ndërhyrë në çështjet e brendshme të vendeve të tjera ose në proceset zgjedhore në veçanti. Moska zyrtare nuk e ka bërë kurrë një gjë të tillë, tha Peskov. Sondazhet e opinionit tregojnë se Macron ka shanse të mira për të fituar zgjedhjet presidenciale në Francë. Përballë kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen është kritike Bashkimit Evropian dhe mbështet politikën ruse në Ukrainë. Richard Ferrand, sekretari i përgjithshëm i partisë së Macron, ka thënë se media të mbështetura nga shteti rus, të tilla si Russia Today dhe Sputnik, janë duke sulmuar Macron me lajme të rreme. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri thirrje shteteve anëtare të aleancës të rrisin buxhetin e mbrojtjes. Ai bëri komentet në prag të takimit me sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis.
After many years with steep cuts.
Pas shumë vitesh të shkurtimeve në shpenzimet e mbrojtjes, kemi bërë kthesë. Sot mund t'ju paraqes shifra të përditësuara për vitin 2016. Shpenzimet për mbrojtje janë rritur për 3.8% në mesin e aleatëve evropian dhe në Kanada. Kjo është shifër shumë më lartë se sa që kemi parashikuar dhe do të thotë 10 miliard dollar më shumë për mbrojtjen tonë. Kjo do të thotë ndryshim dhe është i etike të vazhdojmë kështu, tha Stoltenberg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kritikuar NATO-n duke cilësuar si organizatë të vjetruar dhe ka thënë se SBA mund të mos mbroj aleatët që nuk investojnë mjaftueshëm në mbrojtje. Policia turke ka ndaluar një organizator të dyshuar të sulmit të 1 janarit në një klub nate në Stamboll i cili ka lënë të vrarë 39 veta. Prokurorët turqë thanë sot se shtetasi francez me origjinë turke është arrestuar në Stamboll më 12 shkurt. Autoritetet thonë se i dyshuari i identifikuar me iniciale AS besohet të jetë njëri prej organizatorëve të sulmit. Sulmuesi ndërkaq i identifikuar si Abdul Kadir Masharipov, shtetas uzbek, është arrestuar në Stamboll më 16 janar. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik, duke cilësuar si hakmarrje për shkak të përfshirjes ushtarake të Turqisë në Siri. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.